Lasst uns vor dem Gebet ein Psalmwort lesen.
Brat Rus, pred modlitbou čítajme slovo Žalmu, Žalm 149. Začína to slovom Haleluja. Spievajte Pánovi novú pieseň, jeho chválu v zhromaždení svätých. Nech sa raduje Izrael v tom, ktorý ho učinil. Synovia Siona nech plesajú vo svojom kráľovi, nech chvália jeho meno kolotancom, pri bubne a pri citare, nech mu spievajú žalmy, lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude, zdobí pokorných spasením. Svätí sa budú veseliť v sláve, plesať budú na svojich ležištiach. Vyvyšovanie silného Boha bude v ich hrdle a meč ostrý na obe strany, v ich ruke, aby vykonali pomstu na národoch a tresty na ľuďoch, aby poviazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov železnými putami, aby na nich vykonali napísaný súd. Sláva to všetkých jeho svätých. Haleluja. Povstaňme ku spoločnej modlitbe. Verný Bože, ďakujeme Ti z hĺbky našich srdc a sme takí radi, že Ťa môžeme v každom čase uctievať, že Ti môžeme spievať chvály, že môžeme pozdvihovať naše hlasy a prinášať Ti chválu a česť, Pane, lebo si na nás vykonal veľké veci. Z toho sa tak radujeme a sme takí vďační. A vieme, že učiníš ešte viac, pretože si dal zasľúbenia. Ešte raz pohneš nebesami i zemou, Pane, a preto očakávame na Teba a vieme, Ty nenecháš svoj ľud v štichu. Nie, Pane, Ty prídeš ku svojmu ľudu. Ty si ku nám prehovoril a my chceme hovoriť k Tebe, Pane, a môžeme Ti len prinášať vďaky za to, že si tak mocne hovoril. Verný Bože, prosíme Ťa i v tejto hodine, daruj milosť ku hovoreniu, daruj milosť ku počutiu. O Bože, požehnaj všetkých, ktorí prišli a ktorí sú možno ešte na cestách. Požehnaj všetkých, ktorí nemohli prísť. Pane, prosíme, požehnaj i všetkých, ktorí sú chorí. Ty si ten veľký lekár. Ty môžeš pomôcť, Pane. Možno hľadia alebo myslia na nás, na toto miesto, kde sme zhromaždení. Ale, Pane, Ty poznáš každé srdce. Ty vieš, ako to je s každým jedným a každú túžbu jeho srdca poznáš a Ty ju môžeš utíšiť. Chvála a sláva, buď Tvojmu nádhernému menu. Hovor k nám i naďalej, o Bože, skrze svoje drahé a sväté slovo a posilňuj nášho brata, svojho služobníka. To je našou modlitbou v Ježišovo mene. Amen. Brat Frank, aká milosť a aká prednosť to je byť zhromaždený v mene Pánovom, v jeho prítomnosti a počuť jeho nefalšované, sväté a drahé slovo. Toto slovo sa nemôže späť vrátiť prázdne a ono sa späť nevráti. Ono vykoná to, ku čomu ho Boh poslal. Dnes, popoludní, sme tu mali ešte krátku bohoslužbu bohoslužbe a z toho vidíme, že Boží duch pôsobí. A to je dobre tak, že sme len využili príležitosť a vidíme, keď Boží duch pôsobí a ako Boží duch pôsobí na jednotlivcoch. A potom je to i ten okamih, v ktorom nám chce Boh pomôcť a taktiež nám i pomáha. Čítajme dnes ešte niekoľko slov zo Svätého písma z listu Židom z 2. kapitoly. Čítame od verša 14. Židom, 2. kapitola, od verša 14. Tedy, keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla, a vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Lebo, tak sa nazdám, nezaujíma sa anielov, ale sa zaujíma semena Abrahámovho. Prečo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom, čo do vecí u Boha, aby zmieril hriechy ľudu, lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže spomáhať pokúšaným. Jedná sa mi hlavne o tú prvú časť, verš 14, aby svojou smrťou zničil toho, ktorý má vládu smrti, totiž diabla. A to ešte nestačilo. Stojí ďalej vo verši 15, a aby oslobodil všetkých, ktorí boli zo strachu pred smrťou celý život v otroctve držaní. Aj tí najodvážnejší ľudia dostávajú strach, keď sa priblíži smrť. Vtedy sa zdá, že všetka odvaha pominula. Zdá sa, že odvaha je preč. Nastáva boj so smrťou. Tu je nám povedané, že náš Pán skrze svoju smrť, ktorá sa navonok musela javiť ako porážka, teraz mal byť ten, ktorý všade spôsoboval nepokoj, odstavený z cesty. Ale tak to nebolo. V Božom pláne bolo vytrhnúť nás zo smrti, vyviesť nás von z otroctva a zničiť toho, ktorý mal moc smrti. Náš Pán mohol Jánovi na ostrove Patmos povedať: ja mám kľúče od smrti a od pekla. Hľa, bol som mŕtvy a žijem na veky. To neboli len slová, to sa stalo skutočnosťou. U nášho Pána to vždy súhlasilo. To bolo v súlade, to, čo tvrdil, a skutočnosť. Keď povedal: ja som vzkriesenie a život, tak to neboli len slova. On pristúpil k Lazarovmu hrobu a potvrdil tieto slova. Kedy Boh svoje slovo nenaplnil? Kedy bol on od svojho slova oddelený? Nikdy a na veky nie. Boh a Božie slovo sú jedno A my sa môžeme na to spoliahnuť, že všetko, čo nám On vo svojom slove hovorí, sú Božie skutočnosti, sú biblické pravdy, ktoré boli už dávno potvrdené. Veríme teda dnes, že Pán skrze svoju smrť skutočne zničil toho, ktorý mal moc smrti, a nás, ktorí sme boli v otroctve, oslobodil? Ak chceme veriť biblicky, tak nám vôbec nič iné nezostáva. Dnes som čítal v kázaní brata Branhama, kde on jednoducho hovorí, smrť je len niekto, koho Boh zapriahne pred náš voz, aby nás preniesol, pretiahol z času do večnosti a inak nič. Otázka bola zodpovedaná, hádanka je vyriešená. Plné vykúpenie a zmierenie, žiadna zbožná predstava, ale Božie dielo, na ktorom môžeme mať ty a ja, na ktorom my môžeme mať z milosti účasť. A to by sme si nechceli primálo vážiť. Je ešte niekoľko slov, ktoré by som chcel čítať, aby sme zo slova vedeli, že Boh to s nami myslí dobre a že On všetky zasľúbenia, ktoré ešte nenaplnil, naplní. Čítam z Jakoba zo 4. kapitoly. Tu je reč o zápasoch a ťažkostiach, a potom nám je podaný kľúč a ukázaná cesta, ako môžeme dôjsť ku Božiemu víťazstvu. Verš 7. Poddávajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite alebo posväťte svoje srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle. Bedárte, žialte a plačte, váš smiech nech sa obráti v žalosť a radosť v zrodenosť. Ponížte sa pred tvárou Pánovou a povýši vás. Obzvlášť tieto dva verše, 7 a 10. Poddajte, alebo podriaďte sa teda Bohu. Podriaďte sa Jeho slovu. Kto sa môže Bohu podriadiť? Nuž, predsa len človek, ktorý sa pod Božie slovo stavia, ktorý sa môže skloniť zo srdca pred ním, a to naozaj pod každým slovom, nie len učiteľským, ale pod každým napomenutím, pod každým pokarhaním. Všetko, čo nám je povedané v slove, pod to sa musíme skloniť, tomu sa poddať, tomu sa podriadiť. Poddajte sa tedy Bohu. Ako to môžeme učiniť? Vo viere v Neho a v poslušnosti voči Jeho slovu. Tak, aby nepriateľ nemohol skrze neposlušnosť uplatňovať žiadny nárok na naše životy. Čo hovorí brat Branham na jednom mieste ohľadom uzdravenia? Tak iste, ako nám viera prináša uzdravenie, tak iste ho neviera vezme späť. To tak raz nemusí vyzerať, ale neviera je moc zla. A viera je spojená s mocou Božou. Neposlušnosť a neviera sú takouto dvojicou. Poslušnosť a viera je taktiež dvojica. Keď máme tú milosť, obe tieto veci spojiť dohromady a priblížiť sa k Bohu a podriadiť sa Jeho slovu a že sa Božiemu duchu podarí, ako to vyjadruje Pavol v Rímanom 16, aby vypôsobil poslušnosť viery medzi všetkými národami. Nie len vieru, ale poslušnosť viery. My sme sa toho slova už dotkli. Neviera za sebou pritiahla neposlušnosť. Neposlušnosť za sebou pritiahla prestúpenie a prestúpenie, odlúčenie od Boha a smrť. Viera však za sebou tiahne poslušnosť, privádza nás do spojenia a do obecenstva s Bohom, premosťuje duchovnú smrť a umožňuje nám mať účasť na večnom živote, ktorý nám Boh daroval v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. To všetko predsa nie sú len teoretické tvrdenia, ale pre nás, ktorí veríme, je to božské vlastníctvo. Bolo nám to darované. Nebude nám to ešte len darované, ale cesta k tomu znie: poddajte sa teda Bohu. Predtým stojí napísané, ja som ten verš vôbec nechcel čítať, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Kto bol Mojžiš? On sa modlil: O Bože, ak som našiel milosť v Tvojich očiach, daj mi poznať svoje cesty. A neskôr v Žalme 103 je podaná správa, že dal Mojžišovi znať svoje cesty a synom Izraelovým svoje skutky. Na ceste Božej prežívame vernosť vo vedení a v činení nášho Boha. Keď sa nachádzame na ceste Božej, tak musí byť to, čo Boh koná, zjavené. Potom nemôžeme len žiť v tom, alebo o tom hovoriť, čo Boh raz učinil. Potom musí byť možné zložiť i o nás svedectvo a o tom, čo Pán na nás učinil. Ako hovorí žalmista, poďte, čujte všetci, budem vám rozprávať, čo učinil Boh mojej duši. My všetci musíme učiniť svoje prežitie s Bohom. My nemôžeme čakať jeden na druhého a ani hľadieť jeden na druhého. My čakáme na Pána a hľadíme na Pána a prichádzame vo viere pred Jeho tvár. A žiadny z tých, ktorý k Nemu prichádza, nebude vyvrhnutý von. A nikto od Neho neodchádza tak, ako k Nemu prišiel. On všetkým od prvého až do posledného pomohol. A keď raz k nemu prišiel otec jedného dieťaťa a povedal mu: Majstre, ja som priniesol svojho syna ku tvojim učeníkom, aby ho uzdravili, a oni to nedokázali. A vtedy sa Pán zarmútil a povedal: Ako dlho vás mám ešte znášať? On predsa povedal: Ja vám dávam moc nad všetkou mocou nepriateľa, aby ste uzdravovali chorých a vyháňali démonov a očisťovali malomocných. A učeníci sa potom vrátili späť a povedali: Pane, v Tvojom mene sa nám podriadujú aj démoni. A Pán im povedal, neradujte sa z toho, ale radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. On chcel povedať, ja som vám to povedal. Ja som vám dal svoje slovo, že tieto veci sú vám podriadené. To je teda viac ako samozrejme, prirodzené. Tomu sa vôbec nemusíte čudovať. Vaša radosť nech spočíva v tom, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. Keby sa to tak už čoskoro dalo povedať o nás, keby sme my mohli predložiť živý výsledok, dôkaz, legitimáciu toho, že Božie slová v nás a skrze nás nie sú spochybňované, ale že skrze nás mohlo byť dané to Božie amen a tým mohlo nasledovať i potvrdenie. Lebo inak tvoríme prekážku namiesto toho, aby sme boli pomocou. Keď sa nám môže stať celkové Božie poverenie nanovo dôležitým a my prevezmeme tie nám dané poverenia, úlohy a plnú zodpovednosť a budeme si vedomi toho, že k tomu nás Boh ako cirkev určil, aby sme zvestovali jeho slovo a činili to, čo nám on prikázal. Potom on povie, vy ste dobre učinili. A keď sme všetko dobre učinili, čo nám on prikázal, i potom ešte stále napriek tomu povieme, páne, my nie sme nič iného, ako len neužitoční sluhovia. Nie tomu sluhovi, ktorý koná to, čo mu pán prikazuje, patrí vďaka, ale pánovi, ktorému za všetko vďačíme. Každé slovo, ktoré bolo zjavené, vlastne celý Boží spásny plán, za to všetko sme Bohu vďační. Kto bol Abraham? On býval na druhej strane rieky Eufrat a spolu so svojimi otcami slúžil iným bohom, ale náhle do jeho života prehovoril Boh slovo zasľúbenia. Bol oddelený, vyvedený von. Boh s ním mal svoju cestu, a to od toho okamihu, ako ho oslovil. Už to viac nebola cesta so všetkými ostatnými do starého smeru, ale nová, živá cesta s Bohom. Vy, milí, ak nás Boh oslovil, ak ku nám hovoril a dal nám slovo svojho zasľúbenia, tak sa nám môže stať, že nám Pán povie, opusti svoju zem a dom svojho otca a choď do krajiny, ktorú ti ja ukážem. Potom sme pripravení všetko ostatné zanechať a vykročiť po Božej ceste. Na konci tejto Božej cesty stojí naplnenie Božieho zasľúbenia, ktoré nám Boh dal. A potom sa vyplatí všetko zanechať a verne Pánu slúžiť. Ako sme čítali, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podajte sa tedy Bohu, to je tá jedna časť, a sprotivte, odporujte diablovi, to je tá druhá časť. Žiadny človek sa nemôže plne podriadiť Bohu a plne sa poddať jeho slovu, jedine, že sa sprotiví, že odporuje zároveň diablovi. A diabol, ten od nepamäti prichádza tak pekne a berie Božie slovo a len trochu ho prevráti a pozmení ho len natoľko, aby ľudia ešte stále mali ten dojem. Tu je predsa reč o Božom slove. Boh je vo svojom originálnom slove. A v kázaniach brata Branhama sme stále znovu počuli, Božie slovo je to originálne semeno. Originálne slovo bolo ako semeno, nesené prorokmi, bolo zapísané a potom sa slovo stalo telom. Teraz žijeme v čase, v ktorom sa majú naplniť mnohé Božie slova zasľúbenia, ale slovo musí padnúť na úrodnú pôdu. Musí mať možnosť niekde sa zakotviť, niekde byť vostlané, a to nie medzi trením a podlačím. Nesmie byť jednoducho siaté len tak hoci kam, ale tak, ako hovorí Boh skrze proroka, zorte na novo, vyčistite húštiny a trenie a potom zasejte sejbu spravodlivosti, aby rozkvitla spása. Boh by chcel, že by sme na novo zorali, aby mohol zasiať toto božské semeno do zeme, do pôdy srdca, ktorá bola pripravená. Každý roľník dobre vie, že ten, kto sfušuje orbu a myslí si, že to rýchlo odbaví, tento pri žatve pocíti. Musí byť dôkladne preorané, dostatočne hlboko. Musí byť dobre zorané a Sväté písmo predsa hovorí, že ak sme položili ruku na pluh, nemáme hľadieť späť. My by sme chceli na novo zorať dostatočne hlboko, aby sme sa dostali ku koreňom, ku všetkému, čo sa nás zmocnilo, čo nás vnútorne ničí, čo by niekedy chcelo znovu vyrásť. Radlica pluhu musí byť zasadená veľmi hlboko. Ja to ešte veľmi dobre poznám, ako muselo byť dávané pozor, že by nebolo len tak nejak lúpané, ale hlboko orané. A obzvlášť tam, kde bola siata pšenica, tam musela byť hlboko a dobre zorané. Vy, milí, my by sme chceli siať pšenicu. Musí nastať božská sejba a preto bolo tak hlboko orané skrze prorocké slovo, ktoré nám Boh daroval. Tak hlboko nebolo orané od očias apoštolov. Pre brata Branhama to predsa nebolo jednoduché vziať, nasadiť pluh a všetko zorať, čo ľudia považovali za vzácne, za cenné. Oni nevedeli rozoznať burinu od pšenice. Teraz však prišiel Boží čas, nie čas denominácií, nie čas reformátorov, nie čas výkladov, ale udrela Božia hodina. Jeho slovo zasľúbenia musí byť vložené do dobrej pôdy srdca a ono prinesie ovocie podľa svojho druhu v tvojom i mojom živote. Čiňme teda oboje. Pokorme sa pod mocnou Božou rukou a odporujme diablovi vždy i vtedy, keď prichádza ako anjel svetla, že by sme mohli rozlišovať, kedy s nami hovorí Boh a kedy by chcel svoj vplyv uplatňovať diabol. On prichádza vždy tak zbožne, možno zbožnejšie, ako môže prísť Pán, pretože Boh niekedy hovorí veľmi vážne, to by nepriateľ nerobil. On nás nanajvýš oklame, a keď Boh hovorí, vy zomriete smrťou v 1. Mojžišovej, a to so všetkou vážnosťou, potom diabol prichádza a hovorí, ach, vy určite smrťou nezomriete. Boh len vie, že potom budete múdri. A kto by nechcel byť múdry? Kto by nechcel preniknúť k stromu poznania a prijať toto poznanie bez toho, aby vedel, že v tom na človeka číha smrť? My by sme chceli preniknúť ku stromu života. Pre nás nie je dôležité byť schopný viesť rozhovory s múdrymi tohto sveta. My by sme chceli hovoriť rečou Božou a povedať to, čo hovorili všetci apoštoli a proroci, aby sme mali 100% istotu, že sme nepadli do pasce nepriateľa, ale že naša viera a naše očakávania sú v závorách Božieho slova a že naša viera bola zároveň ukotvená v Božom slove zasľúbenia a že ono siaha až za oponu. Pamätajme na toto biblické miesto a prosme Boha o to, aby nám vždy pomohol Bohu sa podriadiť a odporovať nepriateľovi, že by sme si nechali očistiť naše ruky a srdcia, že by sme odložili všetku dvojakosť, všetko dvojaké zmýšľanie, všetko dvojtvárnosť a všetko, čo je dvojaké, že by sme to všetko zložili a povedali, Páne, tu sme, Ty môžeš s nami počítať. My Ti stojíme k dispozícii. Ako sme tu čítali, posväťte svoje srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle, bedárte a žialte a plačte. Kým sa nepostavíme plne a celé na Božiu stranu, nebudeme mať všetko ani z toho jedného a ani z toho druhého. My nemôžeme slúžiť Bohu i mamonu zároveň. My nemôžeme nasledovať diabla i Boha zároveň. My nemôžeme mať zároveň to ľudské i božské. Nie, musíme sa zrieknúť toho jedného, aby sme mohli tomu druhému plne slúžiť. A tu náš Pán hovorí, kto ma chce nasledovať, ten nech vezme svoj kríž, nie korunu, ten nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Boh chce mať nasledovníkov, On chce mať učeníkov, On chce mať žiakov, ktorí sú v Jeho škole, ktorí sú ním učení, a nie takých, ktorí by chceli Jeho poučovať. Je mnoho takých, ktorí by chceli Boha poučovať. Ale tak to nemá byť. Tu, v prvom liste Petra, v druhej kapitole, stojí od verša 7, podľa nemeckého prekladu, tedy vám, ktorí dôverujete, alebo ktorí vlastníte vieru a dôveru, je dané vzácne vlastníctvo. 1. Petrova 2, verš 7. Vám teda, ktorí vlastníte dôveru, alebo podľa iného prekladu, ktorí vlastníte vieru, je dané vzácne vlastníctvo. Ale neveriacim, kameň, ktorý stavitelia zavrhli, práve ten sa stal úholnou hlavou a tým i kameňom urážky a skalou pohoršenia. A teraz to príde. Im, ktorí sa podkýňajú, urážajú na slove vo svojej neposlušnosti voči slovu, na čo sú aj určení. Tak to bolo vtedy, keď pán chodil po zemi, na nikoho nedotierali, netlačili tak, ako na neho. Nikoho učení písma, zákonníci tak neprenasledovali ako jeho. Oni sa na ňom pohoršili. Pre jedných bol on tým vzácným uholným kameňom, pre tých druhých bol kameňom urážky, o ktorý sa podkýnali a skrze ktorý padli. Nepovedal Boh už u proroka Izajáša, hľa, kladiem na Sione kameň, vzácny kameň. Každý, kto svoju dôveru vzloží na neho, nebude zahanbený. Títo ľudia, aj keď boli od hlavy až k petám nábožní, nerozpoznali spásne dejiny a zmeškali deň ich božského navštívenia. Tak to je s mnohými, s miliónmi v týchto dňoch, keď hovoríme o tom, že brat Branham mal mimoriadnu službu. Tak to hneď začína. Tí zasvetení, tí sú schopní hovoriť o tom, že on na konci svojho života sa odchýlil od slova. A keď tak človek počúva, čo všetko hovoria, a potom sa musia aj títo ľudia dozvedieť, že sa stretli s človekom, ktorý má všetky kázania na páskach k dispozícii. A potom im môžem zložiť svedectvo. Nebol to muž Boží, ktorý by sa odchýlil od slova, ale všetky denominácie sa od slova odchýlili, namiesto toho, aby vec porovnávali so Svätým písmom. Porovnávajú vec so svojimi vlastnými textami a učebnicami. Nuž, kto im tie knihy potvrdil, že ich texty a učebnice sú vôbec správne, potvrdil. Oni sa od slova odklonili a na tomto kameni padli. Na tomto kameni, vzácnom kameni, ktorý je pre nás skalou spásy a pre nich je skalou urážky. Potom však stojí napísané v 1. Petrovej 2, verš 9, ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorý ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží nazvaný, ktorý ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali bohato milosrdenstva, podľa nemeckého prekladu. I to sú božské skutočnosti. Vždy sú postavené do protikladu dve veci. Viera a neviera, poslušnosť a neposlušnosť, svetlo a tma. Tu je nám povedané, že my, ako vyvolený národ, ako vyvolené pokolenie, sme boli Bohom omilostení a dostali sme úlohu, poverenie, totiž zvestovať cnosti toho, ktorý nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Nie len povolal. Pavol to na jednom mieste vyjadruje tak, že hovorí, on nás presadil do kráľovstva syna svojej lásky. My sme boli vytrhnutí z úseku satana, z temnoty a presadení do Božieho kráľovstva. A Božie kráľovstvo nie je pokrm a nápoj, ale pokoj a radosť v Svätom Duchu. Vy, milí, vykúpenie bola veľmi drahá vec, nie zlatom, nie striebrom, ale drahou a svätou krvou Baránka Božieho sme boli vykúpení. My sme boli vytrhnutí z ríše temnoty a presadení do Božieho kráľovstva. Preto nám Boh oznámil, čo sa deje v jeho kráľovstve. Keď v Matúšovi 24, verš 14 stojí napísané, evanjelium kráľovstva bude hlásané všetkým národom, tak potom nie nejaké evanjelium, ktoré si ľudia upravili alebo prispôsobili tak, aby to im vyhovovalo, ale plné evanjelium, ktoré zahŕňa celú oblasť Božieho kráľovstva, všetky zasľúbenia, ktoré Boh dal, a všetko, čo k tomu patrí, musí byť a bude zvestované. Vy, ktorí ste neboli ľudom, ale teraz ste ľud Boží, alebo máte byť nazvaní synmi živého Boha, ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste bohatí v Božom milosrdenstve. Ako je to na jednom mieste, na ktorom brat Branham založil svoje kázanie, totiž, že Boh je bohatý v milosrdenstve a znovu zrodil nás a obživil nás. Možno si na to môžete spomenúť. Efežanom, kapitola 2, verš 4. Efežanom, kapitola 2, verš 4. Ale Boh, súc bohatý v milosrdenstve, pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v prevideniach, spolu nás oživil s Kristom, milosťou ste spasení a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil, lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. I to, čo teraz na základe Božej vôle činíme a čo pred ním obstojí, sme neučinili my sami zo seba, ale Boh to už vopred pre nás pripravil. On nám to dal k dispozícii, aby sme to mohli činiť. Kde potom ešte zostáva nejaká chvála? Kde potom zostávajú tie skutky? Kde je potom to vlastné, čo by sme chceli pred Bohom ukázať? Milosťou ste boli spasení. Nie sami zo seba, aby sa nikto nechválil. Ale my sme boli spasení. My sme Božím vlastníctvom. My sme s ním zomreli. S ním sme boli pochovaní. A s ním sme boli vzkriesení a prenesení do nebeských oblastí. Vy ste postrehli, že poverenie cirkvi presahuje čas, pretože tu doslova stojí napísané v liste Efežanom, kapitola 2, verš 7, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Začalo to na Golgote a všetko, čo je do tohto Božieho diela zahrnuté, to bude vykonané. A my, ako novozákonná cirkev, si môžeme pre seba nárokovať, že sme stredobodom, jadrom vykupiteľského plánu nášho Boha. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3:16. Dnes by chcel Boh každého jednotlivca, áno, i toho posledného, vyviesť z ríše temnoty a do Božieho kráľovstva, do Božieho svetla, do cirkvi pánovej začleniť. To však nečinia ľudia. To koná Boh v tých a s tými, ktorí jemu veria a jemu dôverujú. Tak sme to čítali, ale vy, ktorí ste uverili, bude dané vzácne vlastníctvo. Ak dnes veríme, tak nám to bude dnes dané. Ak dnes veríme, tak dnes uvidíme Božiu slávu. Ak dnes veríme, že On je náš spasiteľ, obdržíme dnes svoju spásu. Ak dnes veríme, že On nás oslobodil, nie len, že nás ešte len oslobodí, budúca viera vždy zostane vecou budúcnosti. My potrebujeme dokonanú vieru v dokonané Božie dielo na kríži Golgoty. Kto chce byť spasený, ten musí veriť, že už bol spasený. Kto chce byť uzdravený, ten musí veriť, že už bol uzdravený. Kto chce byť oslobodený, musí veriť, že už bol oslobodený. A potom prichádza minulosť a budúcnosť, a oboje sa stáva prítomnosťou. Nádej, ktorú sme mali pre budúcnosť, berie minulosť, totiž to dokonané dielo vykúpenia a predstavuje nám ho v prítomnosti. A náhle poznávame, že sa to stalo a že to Boh už pre nás pripravil. Mohli sme to vo viere uchopiť? Každý človek, ktorý po celý svoj život len verí, že ho Boh raz zachráni, že mu raz odpustí, že ho omilostí, tomu sa môže stať, tak ako sa to stalo bratovi Rusovi a mne, že nás zavolajú do nemocnice k jednej žene, ktorá bola možno už 50 rokov veriaca, a keď zomierala, zvolala a hovorí, ja nemám žiadnu istotu viery. Ja neviem, či mi Pán odpustil pre mňa, ktorý som tam bol na prvej návšteve a potom i na druhej návšteve. To bola taká lekcia. Pomyslel som si sám pre seba, čo bolo platné, to chodenie do zhromaždenia, čo mohli všetky tie kázania vypôsobiť. Oni predsa neboli spojené s vierou, s biblickou vierou v Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Stále len nádej a ešte raz nádej a potom ešte raz nádej. Nie, to, čo nám Boh daroval, je skutočnosť. Nie je to žiadna neistá nádej, že sa to raz niekedy stane. On bol ranený pre náš hriech. On bol bitý a mučený kvôli našim chorobám. Trest bol vzložený na Neho, aby sme my obdržali pokoj. A skrze jeho rany sme boli uzdravení. Izajáš 53. Božská skutočnosť. Nie, že to ešte len bude. Už sa to stalo. Je to dokonané. Stalo sa to. My sme omilostení. My sme vykúpení. My, ktorí sme boli od Boha vzdialení, sme sa mu priblížili, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Dovolte mi to ešte raz zdôrazniť. Len ten, kto môže veriť v dokonané dielo Božie, tomu sa stane budúcnosť prítomnosťou a taktiež minulosť prítomnosťou, oboje budú pred ním stáť. To, čo on očakáva pre budúcnosť, aj to, čo Boh už vykonal v minulosti. A potom sa to stane živou, biblickou vierou. Potom to nie je ten ja som bol, alebo ten ja budem, ale ten všade prítomný, ten ja som, ktorý s nami hovorí, ktorý nám zjavuje svoje slovo, ktorý nám oznamuje svoju vôľu a jednoducho nám chce povedať, hľa, pozri, čo som pre teba učinil. Ja som zvolal, je dokonané. A tam sa to stalo. Prosím, vezmite si to k srdcu. Neodkladajte, neposúvajte svoju vieru stále do budúcnosti. Tak Boha nebudete môcť prežiť. Nech sa vám stane Božia minulosť a vaše priania pre budúcnosť prítomnosťou. A poznajte, že Boh nás v Kristovi omilostil, vykúpil, dal nám nový život a učinil z nás Božie deti. To je evanjelium. To je radostná zvesť. Príjmime ju tak vo viere. Zvyšok Boh na nás všetkých vykoná. Takto spievame, podľa našej pevnej viery sa to stane. Možno ešte jedna myšlienka. Marta mala vieru v budúcnosť. Ona povedala, Pane, ja viem, že môj brat vstane z mŕtvych v posledný deň. Ona verila vo vzkriesenie, ale Pán bol predsa vzkriesenie. On predsa nebol žiadna budúcnosť. On bol prítomnosť, ten ja som. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby bol mŕtvy, bude žiť. Veríš tomu? To bol predsa vtedy ten výrok a tá otázka, ktorú vtedy Pán položil. On sa spýtal, kde ste ho položili? A on šiel s tými smútiacimi ku hrobu. Je mnoho takých Márt, ktorí si činia mnoho námahy, ktorí sú veľmi zamestnaní a majú krásnu vieru v budúcnosť, pre budúcnosť, s ktorou Pán v súčasnosti nemôže vôbec nič začať. Boh nech z nás učiní takých ľudí, ktorí neodkladajú do budúcnosti, neposúvajú do budúcnosti to, čo On zasľúbil. Ak je v zhromaždeniach prítomný On, tak je prítomné aj uskutočnenie a naplnenie všetkých zasľúbení, ktoré vyšli z Jeho úst. Kým nebol prítomný, tak to boli zasľúbenia, ktoré boli dané pre budúcnosť. A Peter to zhrňa dohromady a píše, že proroci, ktorí prorokovali o milosti, ktorá na nás mala prísť, sa pýtali, skúmali, v akom čase to bude a na ktoré dni Duch Kristov v nich poukazoval, kedy sa to všetko uskutoční. Potom sa to však stalo. To, čo bolo vtedy v Starom zákone budúcnosťou, sa v Novom zákone stalo živou Božou skutočnosťou. Milé srdce, dovol mi dnes povedať ti, lepšia príležitosť Boha prežiť, Jemu posvetiť svoj život, Jemu veriť, z temnoty byť presadený do svetla, do Božieho kráľovstva, lepšia príležitosť možno už nepríde. Nechaj sa Pánom osloviť, im zavolať a odpovedaj na toto volanie s celým srdcom a povedz, áno, Pane, ja prichádzam, ja poznávam, čo si Ty pre mňa vykonal z milosti, ako je to tu v Efežanom 2.4 napísané. Ale Boh, ktorý je bohatý v milosrdenstve, pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme ešte boli mŕtvi, skrze naše previdenia, spolu s Kristom nás obživil. Veríte tomu? Veríme tomu všetci z celého svojho srdca? To je predsa Sväté písmo. Ak Bohu neveríme, činíme z Neho luhára. A kto sme my, že by sme mali z Boha robiť luhára? Milosťou ste boli spasení. Verš 5 a verš 6. A v Kristovi Ježišovi nás spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach. Viete vy, že Ján na ostrove Patmos v zjavení 15 už videl tento veľký zástup premožiteľov pri Kryštáľovom mori a že v zjavení 19 už videl všetkých účastníkov svadby a počul spev a všetku tú hru. U Boha je už celá spásna rada hotová. Všetko už je učinené. V priebehu času sa len uskutočňuje. Keď to všetko bude dovedené k záveru, potom budeme s Pánom na veky. A ak dnes hovorím, že Ján už vtedy videl zástup premožiteľov, tak to nie je nič iné ako čistá pravda. V Božích očiach sme už boli dokonaní a premenení na obraz Ježiša Krista. My už len čakáme, že sa to stane. U Boha je tá vec už hotová, už sa stala. Na Golgote nám bolo každé duchovné požehnanie už darované. My sme to dnes čítali z kázania brata Branhama, keď povedal, ja som predsa nebol zachránený pred 20 rokmi, ale pred viac ako 1900 rokmi. Ale pred 20 rokmi som svoje spasenie prijal. O, Boh je veľký, nádherný, slávny Boh. On to s nami myslí tak dobre. Ako by nám On s Kristom všetko nedaroval? On to učinil. Chválené a velebené, buď jeho meno. Ešte stále je pravda, čo je napísané v Efežanom 1.3, že my sme boli v Kristovi požehnaní každým duchovným požehnaním, ktoré je v ponebeskom svete k dispozícii. Z milosti môžeme byť požehnaní Pánovi. Verme dnes, že máme dočinenia so svätým Bohom, ktorý nie len, že hovoril slová a dal zasľúbenia, ale ktorý zasľúbenia dal a naplnil ich. Chválené a velebené, buď meno Pánovo. Haleluja. Amen.